қаласында, Триполида Ливияның бас қаласында бик зур бейрам өткәрел жиналар, қонақлар бик күп, көрші дәулетлерден де Африка дәулетлерінің башлықлары келерге жина, әзірліклер бик зур. Алар тағы да зуррақ болар, ләкин быел бик революция көне, сіз айтқанша 1 сентябрь бик революция көне Рамадан ойына туры килә. Рамадан ойында зур бейрам өтүләр бик тыела, шуңа күрә шактый зур түгел дип әйтәргә.
Ягъни урамда берәр ничек күренәме моның гади түгел, ә бәйрәм көне булганы сизеләме?
Көндез Триполида зур бәйрәмнәр үткәрелмиләр. Бүген төнлә сәгать 8-дән соң, авыз ачканнан соң зур бәйрәмнәр көтелә. Хәзерге вакытта делегацияләр гына килә, делегацияләр күп. Кеше Триполида шәһәре уртасында.
Сезнең Татнефть ширкәте Ливияда инде шактый еллар эшчәнлек алып бара. Татарстаннан да бу бәйрәмгә килүчеләр бармы?
Татарстаннан рәсми рәвештә килүчеләр, килүче делегация юк, ләкин Татнефть делегациясы килә. Аның башында Татнефть генераль директоры Шафагат Сахалович Тахаудинов килергә җыена. Шул вакытта бәйрәм белән котларга да һәм халыкның салалар буенча переговорлар алып барырга көтелә.
Шушы бәйрәмнәр сезнең эшегезгә комача итмиме? Татнефть ширкәтенең эшләре гомумән Ливиядан ничек бара?
Эшләр әйбәт кенә бара. Бер атна элек яңалык килеп чыкты. Безнең беренче скважина нефть бирә башлады. Шактый күләмнәрдә көнгә 400 баррель нефть чыга башлады. Бу Татнефтьнең зур уңышы дип уйлыйм мин.
Сез моны шул бөек 1 сентябрьгә махсус рәвештә бүләк итепме әзерләдегез?
Махсус рәвештә әзерләнгән түгел, ләкин шулай килеп чыкты. Бүләк булып килеп чыкты.